Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues, do të jem un Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë që do të mbahet në Ljubljanë. Sukseset e reja të opozitarëve sirianë në betejë kundër militantëve të Shtetit Islamik me përkrahjen e koalicionit që udhëhiqet nga amerikanët. Pritet një gazetar amerikan dhe një gazetar afgan derisa u ftonin me një njësit ushtarak afgan. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona muslimanë për botë, përfshirët e muslimanët e Kosovës, e kanë filluar sot agjërimin e muajit Ramazanit. Autoritetet në Arabinë Saudite, vendi prej nga Islami e ka origjinën, kanë njoftuar se hëna re Ramazanit është vënë re mbrëmjen e djeshme dhe se muaji Ramazanit fillon pikrisht aty. Njoftimet të ngjashme janë bërë edhe në Indonezi, vendi më i populluar në botë me musliman, si dhe në Egjipt, Jordani, Katar, Afganistan dhe vende të tjera. Muslimanët e përcjellin kalendarin hënor përmes një metodologjie të vëzhgimit të hënës dhe për këtë shkak disa shtete fillojnë Ramazani një dit apo dy më vonë. Agjerimi gjatë Ramazanit bëhet për qëllim që besimtarët të kujtojnë edhe për vuajtjet e atyre që konsiderohen me më pak fat në të mira materiale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron për vizitë dy ditore në Sloveni. Në komunikatën e dërguar mediave nga presidenca thuhet se Thaçi ditën e parë do të zhvillojë takime bilaterale me homologun e tij sloven Borut Pahor dhe me kryeministrin e vendit Miro Cerar. Ndërkaq ditën e dytë presidenti i Kosovës do të marrë pjesë në konferencën e biznesit Sloveni-Kosovë, një ngjarje kjo që sipas njoftimit të presidencës kosovare do të organizohet nga Oda për ekonomi dhe industri e Slovenisë. Forcat opozitare siriane të përkrahura nga koalicioni udhëhequr nga Shëbat kanë krijuar avantazh në territor duke u afruar një qyteti që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik Manbi në pjesën veriore të Sirisë. Observatoriumi për të drejtat e njeriut me selinë në Londër ka thënë mbrëmë se një sulm i forcave demokratike siriane i ka dërguar sulmuesit opozitar deri në 5 kilometra brenda Manbijit, një zonë që konsiderohet e rëndësishme për furnizimet e militantëve Shtetit Islamik. Kjo ofenzivë po ndodh kur edhe forcat qeveritare siriane të përkrahura nga Rusia kanë shënuar sukses kundër militantëve në krahinën e Rakas që konsiderohet bastioni i grupit militant. Së paku 14 fëmijë kanë humbur jetën në Turqinë Jugore kur autobusi me cilin udhtonin ata gjatë një ekskursioni rapoj një ure në një kanal. Autobusi kthehej nga një udhtim prej zonës së famshme arkeologjike Karatepe në afërsi të qytetit Osmanie. Agjencia lajmeve Dogan ka thënë se shoferi kishte humbur kontrollin mbi autobusin, ndërkaq hetimet për këtë rast tashmë kanë nisur. 24 persona të tjerë janë lënduar në këtë aksident. Një gazetar i radios publika amerikane NPR dhe përkthyesi i tij afgan gjithashtu gazetar raportohet janë vrarë gjatë kryerjes së punës në pjesën jugore të Afganistanit. David Gilke, një fotograf i shpërblyer për punën e tij, dhe gazetari afgan Zbihullah Tamana janë vrarë dje kur njësi ushtarake afgane me cilin udhtonin është vënë në shënjestër në qytetin Marja në krahinën e Helmandit. Zëvendës presidenti i Radios për lajme dhe politika editoriale Michael Oreskes përmes një komunikate ka thënë se Gilki ka mbuluar luftën në Irak dhe Afganistan. 26 gazetar janë vrarë prej okupimit amerikan të Afganistanit në vitin 2001, të dhëna këto të Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues, për këtë pjesë zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, puna kuvendit të Kosovës gjatë krizës institucionale shpesh herë ka qenë temë gazetave. Çfarë thon sot ato për këtë temë?
E përditshmja Kosova sot, Artan, konsideron se vendi që nga qershori vitit kaluar është në një krizë politike, ndërsa pozita dhe opozita janë në një betejë absurde pushteti. Si pasoj e kësaj situate, gazeta sekson se pësojnë qytetarët të cilët sot ka një standard të përkeqësuar jetese, kanë më pak mundësi punësimi, shkollimi cilësor, kanë më pak mbështetje sociale, marrin shërbime më të këqija shëndetësore, etj. Kësisoj, si shverson e përditshmja Kosova sot, vendi sot nuk ka një sistem lerash të mirë fillta dhe meritokracia nuk respektohet në asnjë institucion publik. Gazeta ka vënë pas se duke instaluar një konjunkturë antivlerash, shteti është degraduar dhe shoqëria është gjithnjë nën shantazh, ndërsa politika grinda vece, po arendon edhe më tepër situatën duke zbehur shpresat për ndryshim dhe duke çuar demokracinë kosovare buzë një anarkie. Artan?
Zënel, shkaku i përplasjeve politike, jo vetëm mes pozitës dhe opozitës, por edhe vetë brenda koalicionit qeverisës, është thonë se mund të rrezikojnë liberalizimin e vizave. Ka ndonjë temë për këtë sot?
Po, Artan, sipas përditshme zëri mos marrveshjes brenda koalicionit qeverisës PDK-LDK minoritetet, sa i përket marrveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, e kanë vënë dilemë ratifikimin e kësaj marrveshje. Bazuar në qëndrimet e përfaqësuesve të partive politike dhe në vlerësimet të analistëve politik, gazeta thekson se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e kësaj marrveshje që kërkon 2/3 të votave të deputetëve. Gazeta Zëri thekson se kjo situatë ka ndjerë në pah nevojën në një zgjidhje të përbashkët në mes të pushtetit dhe opozitës, ashtu siç kanë potencuar në vazhdimsi subjektet opozitare, qarqet analitike, por edhe disa deputet koalicionit qeverisës. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, Gazeta Zëri ka vënë në pah vlerësimet e analistëve politik, të cilët thonë se qeveria nuk duhet rrezikojë procesin e liberalizimit të vizave, duke dërguar këtë marrëveshje në kuvend, pa qenë sigurt se ajo do t'i marrë 80 votat e nevojshme për ratifikim.
Faleminderit Zënel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës thonë se interesimi i punëkërkuesve për aftësinë profesionale është shumë i madh, përkundër faktit se në këto qendra të aftësimit nuk janë të gjitha profilet e nevojshme. Ata theksojnë se plotësohen kërkesat më të mëdha për tregun e punës. Detajet në këtë temë sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Punëkërkuesit e rinë në Kosovë, për të cilët janë hedhur një varë kritikash për mungesë të përgatitjeve adekuate për tregun e punës, i janë hapur mundësi të reja të trajnimit në profesionet të caktuara. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se qendrat e aftësimit profesional të cilat veprojnë në Kosovë kanë shtuar aktivitetin e tyre për trajnimin e personave të cilët paraqiten në këto qendra. Megjithatë, këto qendra kanë theksuar ata nuk kanë të gjitha profilet që kërkon tregu i punës. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Rita Ezeraj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se këto qendra zhvillojnë politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregu të punës. Ajo tregon se interesimi i punëkërkuesve për aftësim profesional është jashtëzakonisht i madh.
Na nuk i kemi gjitha profilet në këto qendra, ne po mundohemi që tash edhe përmes marrëveshjeve të ndryshme që i kemi me shtete tjera, Gjermaninë, Turqinë, që cilim profesionistë që vinë këto qendra dhe t'i trajnojnë ta persona, po kryesisht kërkesat më të mëdha të bizneset ka kërkesa specifike, cilat na nuk i posedojmë.
Trajnime profesionale për të papunët, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofrohen trajnime falas për afër 30 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut të punës. Aftësim profesional ofrohet për rroba qepsi, furtari, inxhinieri, kuzhinier dhe shumë profesione të tjera. Zëvendës Ministria Rita Ezeraj thekson se mundësit e punësimit janë shumë të mira pas trajnimit që marrin punëkërkuesit në këto qendra të aftësimit profesional.
Po, persona ne i aftësojmë gjithë gati së gjejmë punë ose hapin një biznes tyre privat. Ndërsa këto profesione tjera, si që janë me makina CNC, ndodhë që disa makina ne nuk i kemë, ne i kemë vetëm 2-3 makina. Disa makina që nuk i kemë, ne i marim këta persona, i dërgojmë jashtë, kthehem prapë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë, në veçantë investitorë ndërkombëtar, në vazhdimsi kishin theksuar se njëra prej barrierave që ju paraqitet atyre është fuqia punëtore pa kualifikuar. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se bizneset ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtor të përgatitur mirë për punë. A i shton se punëkërkuesve ju duan aftësime profesionale. Megjithatë, sipas tij, qendrat e aftësimit profesional të cilat janë në Kosovë nuk ofrojnë atë cila nevojitet.
Qendrat e aftësimit profesionale edhe më tutje duhet që nënshtrohen reformave që ngrit performancat e këtyre qendrave në bazë të hulumtimit të tregut se çka duhet dhe çfarë forme duhet të trajnohen punë kërkusit në mënyrë që ata të hynë në treg të aftësuar dhe të jepin kontributin e vetë nga dita e parë kur ata vetëm futen në vend të punës.
Ai tregon se bizneset në Kosovë hezitojnë të marrin punëtor të të trajnohen në këto qendra për shkak të mos trajnimeve adekuate të cilat ata i ofrojnë. Ndryshe me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimi për punë kërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë inicuar edhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me trajnimin e punëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndesim të tema punësimi, disa të rinj të papunë në Kosovë shprehen se kanë dëshirë të gjejnë punë sezonale kryesisht jashtë Kosovës. Të gjithë anketuarit thonë se po të kishte ndonjë ofertë të tillë do të pranonin pa hezitim, bile disa thonë se do të punonin edhe pa rrogë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Interesim më të madh për punësim sezonal të rinj të nevazhdimsi kanë paraqitur për në vendet e Bashkimit Evropian, por ata tashmë shprehin të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Njëra nga ato është Olona Shehu, studentë në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Çka do të jetë edhe qoftë edhe si praktik me bo, edhe nëse nuk është diçka që paguhet, po veç me bo praktik me fitu provoj puna, kishin e mirë. Edhe i kisha pranua. Po ka ofertë apo ju edhe qa të shon, po këtë varet edhe për interesimit studentave, se që shpoj interesuan për me pas një punë sezonale, apo ma shumë po kanë që vishme najte me thonë s'ka punë, se diçka të tjilë.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase për mes e cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësim në nevojave të tyre, thot edhe Heroina Rama, studente, e cila e konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore.
Normal që këshme qenë jetësi, se të pakten hargjime tua i kështë kry vetë, për nuk i kështë në pas familja, për mene nuk kështë në majtë, ose diçka. Po kam na ideve që... Po përsi që kështë punu, a më të qështë në ashtë amasë së më ka ra me punu, që ata s'pëdi më përca këtu në dajnë konë, s'pëdi. Po normal, se ka edhe plus studenta që në ashtë anu shkojnë në venet vetë, a rinjë në konvekt ose rinjë këtu të na i shokë, diçka, edhe këshim pas shumë qafë me punu, edhe këshim pas një me majtë vetën, këshim pas pare.
Se puna sezonale është domosdoshme, thot edhe studenti vitit të parë në stomatologji Genti Sheholli.
Mendoj që puna sezonale është e mirë për shkak se zakonisht rritit verën e qojnë në mënyrë shumë pa lidhje, në fakt zhgënjyse se gjithë ditën ishte tu ushetit në për qytet dhe nuk është që bojnë diçka produktive, përderisa puna sezonale nuk është që mundet me të bo shtëpi, me fitu shumë ku me di çka, po s'po ku nuk je tu najt edhe tu e që kohën dëm edhe mësohësh me fitu parën tonë, mësohësh qysh është me hek për me nxerë parën, edhe ja hek sa do pak vetit një barë, mundesh me pas pare për me ble çka dënë qatë kohë edhe qështë.
Fronita Krasniqi ndërka që është nxënë se shkollës e mesme. Ajo thot se ka oferta për punë sezonale, por jo dhe interesim të rinjeve.
Po, kisha punu edhe mendoj që është mirë, për shkak se normal edhe tritë mësohen ma shumë e puna edhe është më mirë. Veç menoj me punu. Po, ka oferta, ka sidomos në promocione ka shumë.
Duke marrë parasysh gjendjen e rëndë socioekonomike në Kosovë, punësimi sezonal do të ishte i domosdoshëm për të rinjt, thot Argjend Softoli, student në Universitetin Publik të Kosovës.
Arsyeja vetme që ne student obligohemi të punojmë është që kushtet e ëndra financiare të cilat kalojnë familjet tona në përgjithësi shqiptare, na obligojnë që të punojmë dhe të studiojmë. Unë nuk di nëse ka ndonjë kompani të investitor të huaj që ofrojnë punë sezonale për student, më po nëse do të ofronin do të punonin, qoftë ndonjë punë administrative se ndoj punë, ku do që ne do të mundi shërbenim për shumë, në disa punë pak më të lehtë atë që janë.
Rezarta është studente në fakultetin juridik. Ajo thotë se do pranonte të punonte, vetëm nëse siguron punë në drejtimin e saj.
Zdi, nëse paguhet mirë po, dhe nëse është në drejtim që na i nas të studiu po, se jo.
Si pas raportit e fundit e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, 57.7% e të papunëve në Kosovë i takon moshes 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Sot muslimanët në përtër botën kanë filluar agjërimin e muajit të Ramazanit. Sukseset e reja të opozitarëve sirian në betej kundër shtetit islamik me përkrajin e koalicionit që udhiqet nga Amerikanët. Vritet një gazetar Amerikan dhe një gazetar Afgan derisa u thonin me një njësit ushtarak Afgan. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni ynë i radhës të ndëruar dëgjues është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.